Pičimo enega iz prve. Zdravljeni oddaj 100 decibelov na radiju Študent na frekvenci 89,3 MHz in tole, kar smo slišali s prve, so bili Ludovik Material in pa komad Made In, Alpha Male Mix tokrat. Ludoviki so objavili na svojem bandcampu sicer dva nova miksa, sicer že znanih komadov, za Made In pa so ustvarili tudi nov videospot, ki ga lahko vidite na YouTubeu. Zadevo pa je zrežiral Simon Intihar. Sicer v današnji oddaji bredemo med etnom, elektronsko, bomo rekli live act varianto in pa baladami in pa konc koncu smo dobili še eno stilo iz Prekmurja, gre še za eno klubsko problematiko. Poslušali bomo Same Babe, z njimi smo se tudi pogovarjali, Karma Koma, krško-brežiška naveza je v bistvu izdala svoj prvenec in potem še Baladero, songwriterski projekt, ki je trenutno na kratki turneji. Za začetek kar prisluhnemo intervjuju z Vikijem iz samih Bab, ki jih v bistvu tudi v tem trenutku lahko skočite na njih, ker so lepkar na odel Cankarjevega doma. Zatem pa še poslušamo dva komada, in sicer Kapitalistu, Kazal Tiča in pa Moj šef. Pozdravljen, Viki.
Živjo, zdravo.
Same Babe ponovno napadajo odre, in to prav danes v tem momentu, ko midva v bistvu tukaj le debaterava, verjetno že stojite na odru, tako da se bojo mogli poslušalci odločiti, ali bojo posluhali, prisluhnili intervjuju, ali bojo odhitreli, odvihrali na koncert. Te pa za začetek vprašam mogoče, kako se pripravljate na ta koncert.
Pripravljali smo se v bistvu bolj prej, no, glede na to, da imamo tokrat, da že mi tako nastopamo v te svoje najširši zasedbi, torej kot šest samih Bab, plus štirje specifični gostje, no, tako da bo z nami en igralec, en literat, ena pevka, pa je klaviaturist Borut Činč. No.
Bom rekel, da pač tle pravijo, da ste se s to plato v bistvu na nek način zabredili v alternativne vode s šansona, no, tako. In da so, da ste dosegli en tak status, ko v bistvu delate kažin na sceni šansona, ne, bi človek lahko rekel. Kako ste se lotili v bistvu te plate, ki je zelo drugačna od vaših ostalih?
Ne? Kaj bi bil šanson na sceni, mislim, na šansonjerski sceni, to niti ne vem, ne vem, kakšna ta šansonjerska scena je, ne? Oziroma koliko sploh je, ne? Ampak plata je pač, prej v primerjavi s prejšnjo je bolj tako, da je v tem smislu, da že prej, veš, smo nekako igrali pač tist, kar smo mislili, da paše za določen komad, oziroma kar smo hoteli s določenim komadom nared, smo ga pač zaigrali v tej meni resnine, so bili pač omejeni s svojim inštrumentarijem akustičnim, ne? Tako da zdaj v tem primeru, zdaj, ko smo Babe šest članska zasedva, torej še z bobni pa z električno kitaro zraven, ne, pa še prej pač cela plejada dodatnih možnosti. Ne. In zdaj, če je bil naš namen vedno, se pravi, probati po naših zmožnostih za določeno komad pač, pač obleč v najboljšo glasbeno obleko, no, se je to pa zdaj pa zgodilo, da imamo dejansko na tej plati tako kot a cappella vložkov, pod katerih smo bili že znani prej. Ne? Pa do konc konca oči se od čist prav funka, roka, vmes pa tudi kakšno norišenco s kakšnim tole pleh musko. No?
Z vseh vetrov, ne?
Tako.
Kljub temu ste pa posegli po dramski igri in pa pesniku Matjažu Ambrožu in pa dramskem igralcu Dejanu Pevčeviču in pa pevki Majmar, seveda.
Ja, ja, tako, veš, kako je. Zdaj, v bistvu, z Dejanom Pevčevičem, ne, s tem igralcem smo se mi izjemno fajn zaštekali, v jesen smo imeli neko turnejo, tako, ki se imenovala Jesenske serenade, in to je šlo za po takih bolj intimnih prostorih, kakšne grajske kapele, grajske kleti, bolj kot ne so leto neki prostori z nekim spomeniškim varstvom. No? In take prostori so, so tako bolj nekako intimno glasbo evocirali. No? In z nami je bil pol tale Dejan Pevčević, ki nekatere naše tekste, ki drugače mi na te naši nove plošči igramo, on interpretiral. No? In on se je zdelo to tako fajn, ne? Da smo rekli, da ga bomo pa tudi zdaj na tej naši promociji, te nove plošče, predstavili na naši publiki. No? To je ena stvar, kar tiče pa Matjaža Ambroža, smo pa v bistvu, bi rekli tako, no, da nekakšni so potniki iz naših samih začetkov, ker tako on s svojim ansamblom Matjaža Ambroža, kot same Babe, smo nastali pred 10 leti v tisti štiriji Pavli včasih, kaj še je bila teda taka bezanca, ne? Tudi zanimivo, no, da te dva naše dva najnovejša člana, se pravi Uroš Buh na bobnih in Matjaž Ugošo Kugo na kitari, sta da tudi člana njegovega benda. No. Tako da zdaj pač Matjaž je napisal spremni tekst k našemu CD-ju, ima tudi v našem CD-ju eno recitacijo, Kapitalistu Kazal Tiča. No. Tako da je bilo pač nekako zelo primerno, da tudi se na koncertu pojavi kot zvezda satire.
Odlično. No, mislim, da se poslušalcem Radija Študent itak še posebej dopade to, da ste se dotaknili torej dobrih mož, ne, tako v različnih nivojih in aspektih našega časa in življenja. In me zanima, kako ste prišli do besedil in do tega, do te navezave. In kako ste zvezali šanson z, bomo rekli, skoraj že uporniško tematiko?
Ja, sej, roko na srce, ta šanson mi tudi jemljamo kot malo ironično opredelitev, no, zaradi tega, ker zdaj tako, kogarkoli dan danes vprašaš, ne, kaj šanson je, bo neki cincov, neki bo pleceničil, ne, neki se bo pač, kaj povem, probo definirati, pa jaz pametnega odgovora še nisem slišal. Ne, tako, zdaj ne me smešam vlog, kar smo zmagali na festivalu šansona, ne, nas dostkrat okarakterizirajo kot šansonjere. Tako, ko smo bili prej etno band, zaradi tega, ker smo imeli v repertoarju ene dve ljudski pesmi, ne, tako smo zdaj šansonjeri. Ne. Tako da v bistvu smo mi ta nekaj alternativan šanson, je nam smešno v tem smislu, da v bistvu smo alternativa nečemu, kar sploh ne vemo, kaj je, ne, oziroma nihče ne ve, kaj je. No. Ampak in to se mi zdi v bistvu prav fina opredelitev samih babes, zaradi tega, ker boljše ne najdemo. No. Evo, tako.
Super, super. Ampak vseeno, besedila.
Ja.
Besedila pišete sami, jih vlečete iz...
Ja, glej, na tej plati gre v bistvu za moja avtorska besedila vsa, razen za eno zelo drobno miniaturko od Ervina Frica, no, ki pa pač zelo pasala v ta kontekst. No. Smo za tega pač uporabili. Tako da ja, v bistvu je ta plata nastala okoli treh komadov, ta naslovni Dobri možje, no, potem Repa korenje in Zjutraj ptički prav lepo pojo, ko imajo vsi neko tako štimungo, kaj pa čem, kako čem reči, no, pravi zeitgeistovsko, recimo, no. In potem smo v bistvu z našega repertoarja, ki je v principu kar obilen, no, tako recimo mi imamo v tem momentu, bi lahko verjetno posneli še dve ploši, sam tukaj so pa zagate, se veš, z časom, organizacijo in tako, ne, pa tudi ne možeš šli tri plošče na leto izdati, ne. Smo pa zbrali tiste komade, ki smo potem sestavili neko tako, po našem mnenju, no, in po odzivih sodeč, zelo smiselno celoto, ki zelo kompaktno deluje, kljub temu, da je žanarsko tako raznovrstno, no, ampak dejansko je rdeča nit, ki se vleče skozi te tekste, ne, je nekako, bomo rekli, raziskovanje, ne, teh karakternih slabosti ljudi, no, skozi neke moške oči, glede na to, da smo same babe možje, ne. Zdaj je v bistvu neka taka najbolj, bi se rekli, istočnica, ki je sprožila album, jer so pač ti Dobri možje, ne, ki so dobri v narekovajih, seveda, ne, dobri so tako, tukaj sedno dajem primerjavo z Clintom Eastwoodom oziroma njegovim likom Blondi, če se ga spomnaš iz filma Dober, grd in hudoba, ne, in ta Blondi je pač ima nek imidž, ne, oziroma pač, pač naj bi v filmu predstavilo neko pozitivno pojavo, ne, resnici je pač čist navaden pridanič, ne, ali pa prasec, kakor sta one dva grdavš in hudobnež, ne.
Tako.
In zdaj takih Blondijev je okoli nas vse polno, no, in kar je najbolj žalostno in roko na srce, ne, se lahko vsak pred nami zamisel, kolikrat na dan je tak Blondi tudi sam.
Odlično. Ja, pozdravljamo te ideje v vsakem primeru. Na plošči se je seveda pojavil tudi Borut Činč kot producent in tonski mojster.
Ja.
Me pa zanima mogoče, kako zdaj uživo, kaj bomo mogoče danes slišali na odru Cankarjevega doma in tudi na naslednjih koncertih, kamor seveda varno poslušalce.
Ja, drugač bo Činč danes tudi spet zaigral z nami, no. In zanimivo, no, to bo res taka poslastica mogoče za stare hipije, no, bomo po več kot 40 letih izvedali njegov predbuldožerski komad, v bistvu njegov prvi hit, ki ga je napisal, no, se pravi tistih časih, ki so še špilali s 70 slobnih let na Boom festivalu in tako, no. Tako da, zdaj, komada kao še ne smem napovedati, no, ampak to se mi zdi tako zanimiva stvar, no, da bomo, za te komad smo tako nekako, no, zelo bi se rekel, spet v našem stilu smo mu precej spremenili aranžma, ne, in to glasbeno pač podobo, predvsem pa besedilo, no, besedilo smo se zdeli tudi neko svobodo, tako da smo ga zelo, zelo bi se rekel, postavili v naš kontekst, no.
Odlično, mislim, da je bila kost dovolj velika, zdaj pa vam bom zaželel, v bistvu, da bo šla plošča v promet, seveda, in pa da bojo koncerti kot gobe pod dežju na vašem vrtu rasline.
Najlepša hvala za dobre želje.
Tako, Viki, hvala za pogovor.
Čau. No, hvala tudi vam. Do sedanja.
Čau.
Kapitalist ukazal tiča, oznak, da ga preziram. Da preziram množični turizem, da preziram ljube face, ki se bašejo restauracije, da preziram mrtve živote, ki se gnijoč nastavljajo v soncu in gotejo v svežila. Kazal sem jim tiča, v protest, češ puščijem se na vas ali nekaj podobnega. A niso se zgražali, stare babe se niso vrešči razbežali, samo ovidevno so pogledali v tla, in med sabo izmenjali par besed. Nek moški me je slikal. Potem je prišel redar. Najprej je bil prijazen. Prosil me je, če se lahko oblečem. Rekel je, da tu ni nudistična plaža. Rekel sem, da ga ne razumem. Potem mi je tekoče govoril angleški. Right now je prebil na koncu. Pokimal sem, a poduzel nisem ničesar. Right now je ponovil in me preteče gledal. Jaz pa nič. I said, right now je kriknil in se napotil proti meni. Potem sem se oblekel.
Veliko glavo, moj šef ma slab zadah, moj šef ma ostre zobe, da z njimi širi strah.
Moj šef ma veliko glavo, moj šef ma slab zadah, moj šef ma ostre zobe, da z njimi širi strah. Moj šef ma veliko glavo, moj šef ma slab zadah, moj šef ma ostre zobe, da z njimi širi strah. Moj šef ma veliko glavo, moj šef ma slab zadah, moj šef ma ostre zobe, da z njimi širi strah.
And now ladies and gentlemen, the Kazuga Band!
Same babe in pa kapitalist ukazal tiča in pa moj šef. Komadi iz plošče Dobri možje. Same babe trenutno godejo na odru Cankarjevega doma, vi pa poslušate seveda oddajo 100 decibelov na Radiu Študent. Nadaljujemo s Karma Como, krško tričlansko zasedbo, ki jo poznamo že od leta 2012 iz klubskega maratona, trenutno pa so povil ploščo Imagination and Mechanical Metamorphosis. Več smo se o tem pogovorili z Enejom, fantje pa tudi pričakujejo prvi koncert v Ljubljani za promocijo plošče. Poslušamo torej intervju in pa komad Control Alt Delete. Pozdravljen, Enej.
Bok.
Sem te ujel glih na vaji, ali kako že?
Ja, točno tak.
Na polno akcijo. Prejšnji teden ste že imeli prvi promocijski koncert. Kako je bilo v klubu Metulj?
Pa super je bilo, no. Res.
Ljudje so zarajali z vami.
Ja, bilo je super, ker je bilo, dosti je bilo domačinov in prišel še folk iz Brežic, iz te okoline, ker... Dosti enega polka, ko nas spremlja že nekaj časa, tako
je. Odlično. V zvezi z radijem smo sicer nazadnje o vas slišali na klubskem maratonu 2011 in v tem času ste v bistvu imeli ful koncertov, ne? glih tak dol, kot doma, pa me zanima, v bistvu ste cel cajt delali muziko in koncertirali, vmes probavali, snemali, kakorkoli, ampak no, kako se je razvijali do danes, tri leta v bistvu? No?
Ja, po klubskem maratonu smo pač tako, kot si rekel, delali muziko, pa tudi igrali, ker saj moja ta neka logika je tudi, da se ta material, da se čim bolj uigra, da je hvala, ko pride do snemanja plate, da je to že vse fajn stoji. Tako da ja, mi smo delali, prištimavali za plato, neki komadi so nastali tik, preden smo šli v studio, tako da eni so bili pa res že uigrani čist, tako da smo se pa januarja 2013 odločili, da to posnamemo in je to trajalo pa celo leto, ker smo pač hoteli imeti nek sproščen feeling snemanja, delali smo s Petrom Stojanovićem, ki je naš tonski tehnik, in smo pa, pač izkoriščali prosti čas, ki ga je imel on, ki smo ga mi, se pravi nekaj smo se skušali skrivali čez celo leto. Tudi pa pri miksu in predvsem smo bili zraven dosti in tako da. Tako pač važno nam je bilo, da uživamo, da je kreativno, da se debatiramo, kaj bi, kako bi in tako da je pač to pač tuk dolg trajal, ampak je vse do it yourself, tako da nam je ful fajn tako.
Zveni super. Me pa zanima, če ste v tem obdobju ustvarili nek presežek materijala, teh 10 komadov, ki jih ste jih zdaj v bistvu se odločili dati na ploščo. Je bilo tudi nekak 10 komadov, s katerimi ste se jim bi ukvarjali, ali tukaj bi ful neke več muzike nastali, pa nekih variacij vsega?
Ful več ne. Nekaj imamo že materijala, ko rečemo, da bom za naslednjo plato. Nekaj smo imeli že starejšega materijala, pač posneli smo, mislim, da 12 komadov, pa smo se pa odločili za teh 10, ker se nam je pač zdel, da to tvori neko celoto, ne vem, nekak. Pač teh 10 nam je najbolj bil všeč in smo tudi verjetno se najbolj potrudili. Tako da. Je pa materijala malo več, ja, ampak že delamo na novih stvarih, kot razmišljamo, kako in kaj naprej, kak bi bila naslednja plata, ker pač bi radi razvijali malo zadevo, no. Več stvari nas zanima. Zmeri bolj se
poznamo
med sabo in
tako. Mogoče me zanima, glede na to, da smo v lanskem letu 2013 ne, dobili kar dva taka, bomo rekli, bolj elektrobenda, eni so Evok in drugi so Litošt. Ne. Vi ste pa že 2011, v bistvu v letu 2011 posegali po nekih teh live variantah elektronke, pa me zanima, kako ste razvili to idejo med band, v bistvu zveni skoraj ko en tak, bomo rekli, elektronski orkester.
Kak je prišel do tega? Mislim, jaz sem pač že nekaj časa se mi je dopala ta mešanica, no? Ampak jaz sem na začetku vsega živ k temu, da bi bil nek zmes nega surovega zvoka z elektronskim in še malo digitalnim zvokom. Ampak ki bi probal, da bi live in na CD-ju čim bolj, oziroma da bi se na CD-ju, da bi pa na albumu lahko prenesli to energijo, ki jo imamo v živo, vsaj jaz mislim, da jo imamo. Yeah. Tak da, je pa pač to čist, kaj nam je všeč, no. Tudi dosti enih bandov je, recimo jaz sem veliki fan Trance M benda, recimo, in podobnih, tako da je pač me to začelo zanimati, glede na to, da smo bili v The Lift, je bilo dosti nekaj drugega tudi, a pač začela se me druge stvari zanimati mene, no, in pa so pač ostali pa še zraven in zadali k temu vsak svoj veliki delež, brez mihata, pa vedno ta, bi se stvari tudi znali drugače odvijati, tako da.
Štekam, ja. No, konc koncu vas je tudi odnesli dost na odre v tujino. Kako ste prišli do teh naves, oziroma kako je kaj odziv zunaj na vašo muziko, tako ali pa drugače ste prepotovali Balkan, nekak bi lahko rekel?
Balkan še nismo, se je bistveno dali na enem koncertu Bajni Bašti, to nas je lokalni mladinski center pač dol vzel, da nas predstavi, ker je pač neka naveza. In smo špili na nekem ogromnem festivalu. Potem pa v Zaboku, to je tle ta klub Zelena dvorana, tudi en fajn plac, je pač čist prek mailov, prek kontaktiranja, prek vez. je bil super odziv, no, obeh placic smo pač dobili nove connections za naprej, tako da bomo pol zada marca šli na mal, upam, na 5-6 dnevno turnejo, kjer pa nam pomaga tudi Dragan Vukovič iz Repeta, tako da.
Odlično.
Upam, da bo zdaj malo daljša turneja. Pa potem planiramo maja, da bi šli še v Avstrijo, pa Češko in tako malo daljša.
Se pravi, se napolno razmahne vse.
pa ja, mi smo pač, zdaj bi radi pač album čim bolj spromovirali, pač pa čim več igrali. Pa pol šli mogoče naslednji korak na drugo plato. Pa, tako.
Super. Čez dva dni vas lahko vidimo v Channel Zero na Metelkovi, na ljubljanski promociji plošče Imagination and Mechanical Metamorphosis. Potem pa še 31. januarja v klubu Lokal Patriot v Novem mestu, ampak ne dvomim, da se ne boste podali tudi še po ostalih klubih po Sloveniji. Ne?
Ja, pol osvega imamo še na obletnici Radio Marš, tako da smo tudi v Mariboru še takrat.
Odlično.
Pa jaz tudi mislim, da bo še kaj padlo. No. Zdaj smo imeli pač spolje tega dela z plato in pač ima sad neke svoje stvari. Zdaj smo pač se vrgli spet še malo na iskanje špilov, pa tako.
Super. Enej, ful ti hvala za tale pogovor. Jaz želim, da bo plata šla v promet in da bojo koncerti padali in da vam bo pa 14 pestro. Ne?
Ok, najlepša hvala tebi in Radio Študentov pomoči in podpori.
Zato smo tukaj, ne? Nič, nazaj vadit, ne?
Ok, ajde.
Hvala, čau.
Hvala, Bog.
Karma Koma in pa komad Control Alt Delete iz nove plošče Imagination and Mechanical Metamorphosis, izdani pri založbi Radia Študent, pravkar konec koncev. Nadaljujemo z projektom Baladero, gre za songwriterski projekt Dominika Bagole, ki v dobrih dveh letih že kar nekaj prekoncertiral. Gre za ploščo, ki je bila ustvarjena konec koncev tudi delno na ameriških tleh. Več o tem nam je povedal Dominik pred to tedensko mini slovensko turnejo. Poslušamo torej intervju in na to komad Shallow Creeks. There is a glimmer of hope. Živo, Dominik.
Durčer.
Baladero po dobrih dveh letih koncertovanja, pred tem ustvarjanje plošče. Vmes si se potekal tudi po svetu, kar dost. Trenutno sva dobila tudi podlago. Evo.
Tako je.
In...
Skoj so klici za koncerte, veš kako je, ne? Tudi po dveh letih. Ja, v bistvu... Tako je, Club Deuce je star dve oziroma Deuce leti, ne? In bili smo že kar naokoli, veliko, recimo tudi kar do Nemčije smo šli koncertno, predtem pa v bistvu obredli kar skoraj pol sveta na prvi samem oddelanju te plošče. Glasbeniki iz Italije so se nam pridružili takrat že pri snovanju albuma, v Ameriki smo posneli to z producentom Bobby McIntyrem, ki je bolj znan mogoče poslušalcem po sodelovanju s Psychopathy, z njimi oziroma z nami, v bistvu, ker sem takrat bil še tam bobnar, je posmejal ploščo The Essence of Psychopath, pa so tudi nidva potem kar tvorno sodelovala in mogoče je v bistvu zdaj ena taka fajn kulminacija tega po dveh letih, da imamo končno na turneji tudi kitarista, ki je večini sodeloval pri plošči, Lorenzo Cortia iz Italije, ki se nam je danes pridružil, oziroma včeraj pridružil in prišel iz Rima do Trsta in zdaj krenemo na slovensko turnejo na pet lokacij od Maribora, Ljubljane, Nove Gorice, Izole do Murske Sobote in to je to.
Odlično. Kdaj boste v Ljubljani?
V Ljubljani smo v četrtek 16. januarja v Zlatem zobu, etno klub, ob 9.
Odlično. Kako handlaš vse te zadeve, glede na to, da se tudi band dokaj variera in se skozi pojavljajo novi muzičari in pa enkrat mednarodna zasedba, enkrat domača?
Ja, v bistvu nikoli ni dolg čas. No. Mogoče je, ne vem, če je drugim okoli mene, ampak meni ni, ki se vedno pač vse zamenja. Glasba je pač bazirana na klavirju in so te skladbe pač nekako dovolj trdno zasidrane, recimo temu, ne, dovolj trdno bazo, da se lahko pač okoli tega marsikaj počne. Sicer pa ja, mogoče samo menjavanje zasedbe ima bolj veze z koncipiranjem samega albuma, ker so, kot sem omenil na začetku, sodelovalo veliko glasbenikov, pa smo potem kar nekaj časa iskali jedro, oziroma ta pravi sestav, ampak zdaj mislim, da za zadnje čase smo kar našli to, kar je prav za odre in tu pa tam sicer dobimo kakega gosta, ampak v osnovi pičimo naprej po začrtani poti in se že veselim naslednjega albuma.
Se pravi, ustvariš nov material v bistvu.
Tako je, ja. V bistvu materiala je že veliko. Zdaj ga treba pač spraviti spet v bendovsko verzijo, ker pač nekako pač ustvarjam na klavirju in klavir zna biti doskrat malo samozadosten. Pač hitro ustvariš, zaranžiraš stvari, kot se kitaristi radi pošaljajo, je vedno preveč akordov, ne? Uh-huh. Oziroma vedno preveč vsega in zdaj bo trajalo, da bomo material pripravili za spet albumsko varianto, tako da se veselim že tega procesa.
Cool. Dominik, želim super koncerte zdaj v naslednjih dneh in pa seveda vabljeni vsi, da se oglasite v katerem koli koncu Slovenije že ste. In pa da slišimo tudi kaj mnogo materiala čim prej.
Tako je. Se vidimo na koncertih.
Vela. Čau.
Cheers.
naše niso dovoljeni pred odr, torej pikzne se vrtijo v zraku.
In že se nahajamo v koncertnih napovedih oddaje 100 decibelov na Radio Študent na frekvenci 89,3 MHz. Novica iz Prekmurja je to, da so se grajski dvorjani zbrali in se brez prisotnosti mladine nekako, bomo rekli, zataknili z besedami, ko so rekli, da MIK, študentski in mladinski klub, ki obratuje zelo odlično in pozitivno, pač ne paše v, v dvorane grada v Murski Soboti in posledično so potem tudi mediji malo stvar napihnili. Mi pa smo se pogovarjali kar z Ivorjem direkt iz MIK-a in Ivor nam je več povedal o sami situaciji, gre pa predvsem za to, da pač pokažemo, da ima klubska scena tudi večje zaledje od le lokalnega in prisluhnemo pač Ivorjevi izjavi. Pozdravljen, Ivor.
Ej, čau, čau.
Evo, novice so prispele tudi v prestolnico ono, in takoj smo reagirali, tako da te prosim, če v bistvu nam kar malo razložiš, kva se je točno zgodili tam pri vas gor.
Ja, v bistvu Graščaki, naj samo povem, da se MIK je v gradu, ne, že od 2006. leta oziroma 5. leta. Graščaki je v bistvu gradov v Prekmurju so tako imeli nek neformalni sestanek. Na koncu formalno, neformalno se itak nima veze, ne. Ampak, kot je bilo po sestanku, na sredo nastanje niso najprej bili vabljeni mi kot upravljavci prostorov v gradu. Ampak pač, ne vem, muzej pa Zavod za turizem, kulturni šport, pač imajo neko dvorano gor, pa muzej ima svoje prostore. Oni so nekako v medijih izpadli, da nas noče je tukaj, ne. In pol ta medijska štorija je pač šla o tem, da mi hočejo preseliti. Seveda mi nismo niti bili vabljeni na sestanek, niti nobeden nič vprašal, povedal, karkoli, ne, tako da to je bilo kar enostransko nekako na tistem sestanku zglasovano oziroma omenjeno, kao, da mi nima kaj dela tukaj, da pač. Zdaj, koliko jaz razumem, ne, je po eni strani to bilo izuzeto iz konteksta, ker tudi recimo ustanovitelj, ne, mestna občina Murska Sobota, nima pojma o tem in enako nas podpirajo v programu, pa oni so v bistvu lastniki teh prostorov, naši prostori so dali nam v upravljanje, tako da je kar, mislim, smešno na koncu izpada, ne, da ne zaradi neke miskomunikacije oziroma nekomuniciranja med temi zavodi, ne, na koncu izpade taka izjava kot je to, ne, da MIK, mislim, se kar pompozi naslovi novice bili, ne, MIK-a noče jo v gradu, MIK mora se seliti, skratka, upam, da na temu ni nič, ne, definitivno pa stojimo pri svojem, ne, da naj se vsak pač od teh zavodov sekira za svoje probleme, ne, mi se itak že sekiramo 12 let, pa nekako nam uspeva, ne, program delamo vsako tedensko, tako da se nam pa zdi recimo smešno, ne, to, da se pogovarjajo ljudje po nekom, ki ni prisoten na sestanku, pa mogoče bil prisoten. Ne, tako da.
Čeprav razumem, ste vi to zvedeli prek potem nekih novic v časopisju in tako, ali tudi
tako,
to ne?
Ja, to, mislim, zvedeli smo to preko medijev, ne, preko teh lokalnih portalov. Mislim, da prvi bil pomurje.si, to je portal podjetje za informiranje, ki ima Vesnik pa Murski val. Oni so kao dali več preberite v Vesniku, ne. In naslednji dan je pa sobotainfo.com, to je pa tudi lokalni ta portal, zelo obiskan, v bistvu so pa dali to novico, ne, da kao kar v celoti. In potem so še priklicali, kao, oziroma ni uspelo priklicati nobene direktorice od teh dveh omenjenih zavodov, ki so kao agitirali proti MIK-u, ne. Obe sta bile zasedeni in sestanki cel dan, ne, tako da še zdaj nimajo teh komentarjev z njune strani, ne. Ja, mislim, dejansko smo zvedeli s portalov, ne.
Kako ste pa vi reagirali, mislim, kako ste se na koga obrnili takoj, ali?
Ja, mislim, prva stvar je bila, da smo sploh vprašali, ne, na občino, ne, ker mi v bistvu, zakaj bi kontaktiral nekoga, ne, rekla kazala, ampak smo kar vprašali župana, pa to upravo, ne, da ne pove, naj se izjasni, kaj za vraga gre, ne. Pa se rekel, da nimajo pojma, ne, da itak to je svoje glavo in nekako na svojo roko. Pa so vsi šli, ne. Polo so jih, mislim, župan, mislim, da sem prebral na tem sobote info, da jih je kar okrcal, ne, da naj se kar sekirajo za svoje delovanje, naj mi pustijo pri miru, ne. In da to ni nikakoršna, mislim, da to mnenje pač ne deli občina z njimi, ne, in pač, mislim, meni je jasno, gledaj, čist možno, da so pač na sestanku debatirali o stvareh, ki so pomembne za te gradove, pa za nekako zaščito kulturne dediščine. To, mislim, zaenkrat se ne sekiram, ne, jasno mi je, da pač, če hoče celovito nekako urediti te stvari,
se morajo tudi nas pogovarjati, ne.
Tako, ne, mislim, bi super bilo, da tudi nas spravi, mislim, če drugo ne, da tudi damo mi svoj pogled na to, ne, ker zdaj naš govorni odr je pač, nismo bili, veš, nismo našega mnenja dali, ne, ker definitivno bi pa bilo, ne vem, apsolutno se selimo v sekundi, ven, veš, ni sploh panika, ne, samo treba najti nadomestno lokacijo,
Pa in gremo, ne. Dejansko govora o kakšni nadomestni lokaciji, je tukaj pač sploh kakšna lokacija, ki je vam... ali pa potencijal, ali pa karkoli.
Ne, nažalost ni. No. Že ko smo se selili sem te grajske prostore, 2005, je to bila neka, ajmo reči, ne na domestno lokacijo, ampak tisti izhod v sili, ker se knjižnica takrat selila nove prostore. In so mi, ko rabili večje dnevno sobo tiste, ki smo imeli tam, ne, in so pač rekli, ok, gremo sem. Mi so za kulturo dali ok, že za multimedic center, kar velike, še in pol se to na ta način rešilo, ne. Ampak od samega tista, od prvega dneva, ko smo prišli sem, se je dalo slutiti, da nas muzej noče tukaj, ne, ker so ti prostori bili obljubljeni njim in jih pač niso dobili, ne. Skratka, veš, storija gre ful nazaj, ampak, glej, keša ni, ne, keša ni in mi je čist jasno, da ne moremo iti v nove prostore, ne, ker to... Mislim, dvomim, da si kdokoli od teh, vključno županom, predstavlja, kar pomeni seliti en javni zavod z, ne vem, takim programom, z neko določeno infrastrukturo nekam na novo. Ne? Tako da.
Po drugi strani se mi zdi, da ste ena najbolj aktivnih prostorov v gradu kot takim, ne, ki pač na tedenski bazi dela in tudi pripelje konc koncu v Mursko Soboto eni ogromno enih ljudi in glav iz ki niso samo iz Prekmurja.
Tako ja, mislim, to je res. Mislim, da res smo aktivni, kar se tiče na soseda, ne? Definitivno smo aktivni. Je res, da pač bi rad bili še bolj aktivni, ampak, kot si rekel, ni keša, ne? Ampak ja, definitivno dajemo nek drugi pogled na vse skupaj. Mislim, živi, ne? Grad živi, po moje, 90% zaradi nas, ne?
Ja.
Mislim, to tudi piše ljudje v komentarjih, če greš pogledat, ne? Ampak ja, veš, komentari so tudi so, ne. Ne moreš vse verjetne, že možno, da je kako agitiranje spet igre, ne. Ampak ja, ne, definitivno je to, kar hočemo, če se že selimo, mora, ne vem, gravitirati mik od trenutne lokacije proti centru, nikakor pa ne na te nebloze, kar so te direkt, omenjeni direktorci dali na znanje, kao nek, ne vem, pri BTC-u je neko opuščeno skladišče na robu Murske Sobote, pa potem vojašnica. Vse te stvari so čist izven centra. Ne? In jaz mislim, da moramo mladinski center, oziroma klub, kot smo mi, biti v centru, živeti z ljudmi iz okolico, veš. Moram, to jasne. Brez tega ni življenja, ne? In to je edina varianta. Torej, če gremo kam, gremo v center, še bolj, ne. Yes.
Ivor, vaši kraji so itak znani po poštenih borbah za sceno, da ostane neodvisna, tako da verjamem, da boste pripravili boj, če pride do tega.
Tako.
Mi stojimo za vami in vam želimo, da boste delovali še naprej in ohranili ta plec in če že, dobili ustreznega novega.
Tako. Jaka najlepša hvala za skrb pa za... Ja, za skrb, ne. Za podporo, thanks.
Ni panike, vedno. Pozdrav ekipo v Prekmurju in se vidimo na odrih.
Tako, hvala lepa in pozdrav nazaj.
Čau.
Čau.
Hvala Ivorju in želimo, da pač se situacija tako ali pa drugače razreši. Mi pa pogledamo še ta tedensko dogajanje na koncertnih odrih po Sloveniji. Na današnji dan same babe v tem trenutku že godejo na odru klubu Cankarjevega doma, na Cankarjevih torkih, sicer pa lahko tudi odletite na Baladero v klub Sačmo v Mariboru. V sredo 15. januarja Baladero v Art Sredice kulturnem domu v Novi Gorici, Beli šum številka 5 zaporedoma pa okupira Kristjan Kropa v mariborski centralni postaji. V četrtek 16. januarja Baladero gode v klubu Zlati zop v Ljubljani, v klubu Grompa pa Corporation Invasion številka 2, Stonebright, Fallout Trio, Drone Hunter in pa Mokre glive. V kinu Šiška Svetlana Makarovič in pa Zlatko Kaučič, Horror Mundi oziroma Groza sveta. V Channel Zero Karma Koma predstavljajo svojo novo ploščo, promocijski koncert seveda v Bizidu, na domorodnih četrtkih v Galahali pa OOO. CI Party ima svoj žur v klubu K4, na katerem pa godejo Ludovik Material in pa Jorgej Toc in pa Barian. V petek 17. januarja Baladero v kulturnem domu v Izoli, v Bistrici, v Ilirski Bistrici, v Makanežaju pa Stonebridge in pa Stonebright in pa Reverend Hayes. Bikofe praznuje v Bikofeju seveda in pa tudi kasneje v Gala Hali v Ljubljani, več v samem programu si pogledajte na njihovi strani. V soboto 18. januarja Baladero v klubu Mik Murski Soboti, v Ljubljani v klubu Gromka navajeni na šok. V Postojni v Mladinskem centru pa Bolestno grinje, Dissonance, Mortification in pa Zaprti oddelek. V nedeljo 19. januarja Drašler Karločec Drašler Trio v Bistrici ob Sotli v klubu Metul. Matija Ferlin in pa Sece Mlaki pa v Stari mestni elektrarni v Ljubljani. Tako to je bila daje 100 decibelov na Radio Študent. Z vami sva bila tehnik Makis in pa pred mikrofonom Brks. Za konc pa poslušamo Reverend Hayes.
Vsak torek ob 20.